Երրորդ. Օգնության սնդուկը. Հենց միայն Բուխենվալդի անունը լսելը բավական է, որ մարդու մարմինը փշաքաղվի. Ավելի քան 45 անմեղ կալանավորներ օրեցօր, ժամ առ ժամ սպասում էին, որ հիմա ուր որ է կկանչեն. «Համար այսինչ, դուրս արի»։ «Իսկ ինչու, ուր»? Ոչ ոք չգիտեր, ոչ ոք իրավունք չուներ հարցնելու. Տանում էին ու վերջ, անվերադարձ, որովհետև դիակիզարանը գործում էր, նրան պիտի աղուն հասցվեր, պիտի հագեցվեր այդ ագահ երախը. Աշխարի 32 ազգերի ներկայացուցիչներ էին այդտեղ քշվել Եվրոպայից և այլ աշխարամասերից, որպես ոչ պիտանի մարդիկ, որպես անվստահելիներ, որպես գերմանական երրորդ Ռայխի հակառակորդներ. Դեռևս շարունակվում էր պատերազմը, գնալով ավելի կատաղի էր դառնում. Երկրագնդում մարդկային ծնունդը աստիճանաբար ավելի ու ավելի էր նվազում, կրճատվում, իսկ պատերազմը խժռում էր բազմահազար կյանքեր. Ամբողջ Եվրոպայով մեկ սփռված համակենտրոնացման ճամբարներում նույնպես, որոնք մի քանի հարյուրի էին հասնում, հիտլերյան մեխանիզմը մարդկանց էր զանգվածաբար ոչնչացնում տեխնիկայի վերջին խոսքով կառուցված դիակիզարաններում. Թվենք համակենտրոնացման ճամբարներից, թե կուզ միայն մի քանիսի անունը. Մայդանեկ, Տրեբլին, Մաութհաուզեն, Դախաու, Բուխենվալդ, Օսվենցիմ ու էլի այլ հարյուրավոր անուններ, բոլորը չենք կարող թվարկել. Նրանք աշխարհին հայտնի են. Բուխենվալդը, սակայն, ուրիշ է. Մի կատարյալ դժողք կառուցված Վայմարի գեղատեսիլ գրկում, ուր մի ժամանակ եղել է գերմանական ժողովրդի մշակույթի խոշոր կենտրոններից մեկը, ուր ապրել ու ստեղծագործել են Գյոթեն, Շիլերը, Հայնեն, Բախը, Լիստը և այլ աշխարհահռչակ հանճարներ, ովքեր հաճախ բարձրացել են Բուխենվալդի չքնախ անտառը և այդ գեղեցկության գրկում հմայված բնության պարգևած հրաշալիքներով ներշնչված ստեղծագործել, ստեղծել են համաշխարհային գրականության ու երաժշտության գլուխ գործոցներ. Հիտլերյան ֆաշիզմը, անգոցնելով ու ոտնակոխելով գերմանական ժողովրդի փառքերի և մեծ հանճարների համամարտկային վեհ ու ազնիվ սկզբունքները, Բուխենվալդը նույնպես վերածել է դժողքի, հիմնելով մահվան գործարան. Բուխենվալդի հենց այդ դժոխային պայմաններում էլ ֆաշիստների աչք ու ականջից հեռու ստեղծվել էր ընդհատակյա կազմակերպություն, կոմունիստների և այլ հակաֆաշիստական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների գործուն աջակցությամբ, որը հոգեր տանում գերիներին, աշխատում փոքրինչ թեթևացնել նրանց դրությունը, հատկապես սննդին ու հագուստին վերաբերող հոգսերը. Մեր բլոկի 700 գերուց բաղկացած խմբից հազիվ 100-ն էր իրենց տներից ծանրոցներ ստանում, 5 կիլոգրամի սահմաններում, ավելին չէր թույլատրվում. Նրանցից շատ քչերն էին համաձայն, որ այդ ծանրոցներից օգտվեն նաև մյուսները, ովքեր ծանրոց չէին ստանում. Այո, ծանրոց ստացողները այդ սուղ պայմաններում դարձել էին մորթապաշտ, մտածում էին միայն իրենց մասին, ուզում էին մենակ խժռել, որովհետև իրենցն էր, իսկ ընկեր մարդասիրություն հասկացությունները քշված էին հետին պլան. Անհրաժեշտ էր մի բան մտածել, որպեսի վերջ տրվեր այդ անազնիվ, անմարդկային, անհոգի վերաբերմունքին. Ընդհատակը որոշեց առանձին-առանձին նրբանկատորեն զրուցել ծանրոցներ ստացողների հետ, որպեսի նրանք իրենց ստացածի գոնը մի փոքր մասը տային ծանրոց չստացող սովահար ընկերներին, որևէ հիվանդի, որպեսի նա փոքրի շատեք ազդուրվի, չէ որ նրանք էլ իրենց ընտանիքներն ունեն, երազում են ապրել ու տեսնել իրենց երեխաներին, բայց շատերը անդրդվելի մնացին, չհամաձայնվեցին. «Ինչու պիտի մասանեմ, չէ որ իմն է, ինձ համար եմ ստացել», պնդում էր մեկը։ «Իսկ դու խիղճ չունես, ախր քո բախտակիցն է, կմեռնի, գուցե քո փոքրիկ օգտությունը ապրեցնի նրան, և դու կհամարվես նրա փրկիչը», աշխատում էի համոզել ես։ «Ոչ, չեմ տա, ինձ հազիվ կբավարարի, ես նրան պարտք չեմ, ոչ էլ նրա հորը», պնդում էր մորթապաշտը, մնում անդրդվելի։ Դրությունը, սակայն, անտանելի էր, պետք էր մի բան մտածել, դիմել խորամանկության։ Ընդհատակը որոշեց մեր կալանավոր գերմանացիներից Շուլցին, որը մեր գոպան էր, մեր ներկայացուցիչը, հանձնարարել մոտենալ էսեսականին ու զեկուցել նրան, թե իբր ծանրոցներ ստացողները մեկ-երկու օրում չեն կարողանում սպառել ստացված մթերքը. Դրա պատճառով բլոկում նեխահոտ են գնում. Կարող է պատահել, որ վարակիչ հիվանդության համաճարակ բռնկի. Հետևաբար, պետք է շտապ միջոցներ ձեռնարկել համաճարակի դեմը վաղորոք առնելու համար, քանի դեռ ուշ չէ. «Գուտ, գուտ», համաձայնվեց էսեսականն ու գնաց. Չանցած երկու ժամ բլոկի ռադիոն հայտարարեց. «Ի գիտություն այն բոլոր կալանավորների, ովքեր իրենց ստացած ծննդամթերքը երկու կամ երեք օրվա ընթացքում չեն կարող սպառել, որ իրավունք է տրվում բլոկների շեֆերին մնացած ծննդամթերքը արգրավելու խոզերի համար. Հրամանը հրաման էր, և ոչ ոք իրավունք չուներ չենթարկվելու. Ընդհատակը հասել էր իր նպատակին. Այնուհետև ընդհատակի մարդիկ մոտենում էին ծանրոցներ ստացողներին և զգուշորեն դիմում. «Ընկերներ, որքան էլ ցավալի և վրդովեցուցիչ լինի տրված հրամանը, այժմ փաստի առջև եք կանգնած. Հրամանը չկատարել չեք կարող. Ուստի փոխանակ ձեր ընտանիքներից ստացված ծննդամթերքը խոզերի կեր դառնա. Այդ մթերքի մի մասը տվեք ձեր բախտակցին, ովքեր ծանրոցներ ստանալու հնարավորությունից զրկված են». Ծանրոցների տերերը ստիպված համաձայնվեցին. Յուրաքանչյուր բլոկում դրվեց ստվարաթղթից վաղորոք պատրաստված մեկական տուփ, վրան գրված «Օգտության սնդուկ». Երբ որևէ մեկի հարազատը ծանրոց էր ուղարկում, նախ էսեսականները բացում ստուգում էին այն, ապա հանձնում բլոկի շեֆ կապոին. Վերջինս էլ կանչում էր ծանրոցի տիրոջը, որը հենց տեղն ու տեղը սննդամթերքի մի մասը լցնում էր օգտության սնդուկի մեջ և նոր միայն տանում մնացածը. Օգտության խումբը հավաքված սննդամթերքը նախորոք կազմված ցուցակի համաձայն բաժանում էր ծանրոց չստացողներին. Բացի դրանից, ծանրոց ստացողների այդ օրերի հացի և բալանդայի բաժինները նույնպես տրվում էին կարիքավորներին. Այսպիսով, օգտության սնդուկը շատ ու շատ մարդկային կյանքեր փրկելուց բացի համախմբեց, ավելի բարեկամացրեց կալանավորներին. 1982 թվական սեպտեմբերի 22 ծաղկաձոր